Je potřeba kilometrů plastových obalů, s nimiž se denně setkáváme v supermarketech? Proč musí být do folie zabalená i okurka? Jsou kroky jako spoplatnění igelitek v obchodech správným nástrojem, jak odvyknout spotřebitele nadbytečnému používání plastů? A jaké dopady by bezobalovost měla na obchodníky a jaké na zákazníky? Zeptáme se.
Pro a proti Karolíny Koubové.
Ve studiu se mnou jsou prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu, viceprezidentka Hospodářské komory Marta Nováková. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
A také Petr Hanzel, mluvčí a jeden ze zakladatelů organizace Bez obalu. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak na úvod stejná otázka pro oba. Poprosím o stručnější odpověď. Jsou plastové obaly neodmyslitelnou součástí potravinářského průmyslu, nebo by se jich současná civilizace měla vzdát, paní prezidentko?
No, asi by se jich mohla vzdát. Je samozřejmě otázkou, jak k tomu přistoupíme, protože ten problém je podstatně komplexnější než pouze plastový obal. Ona je tady celá série jiných předpisů, jiných nařízení, jiných regulací, které určují v celém tom dodavatelsko-odběratelském řetězci, jak vůbec třeba konkrétně s potravinami, pokud se budeme bavit o potravinách, jak s nimi zacházet. Takže ten problém, pokud ho chceme vyřešit skutečně, nechci říct k nule, ale chtít ho opravdu začít řešit, tak ho musíme začít řešit někde jinde, než tím, že budeme obchodníkům nařizovat, že mají spoplatňovat plastové tašky.
Například, čili teď, jak se úplně říct ne, plastům a obalům nelze, podle vás?
Já se domnívám, že okamžité řešení to nemá, ale samozřejmě dlouhodobě to řešení je zapotřebí hledat.
Vaše odpověď na to, jestli skutečně tak, jak je to teď, ty obaly do toho dodavatelsko-odběratelského řetězce patří a nelze se jich vyvarovat.
Tak já to také vnímám jako dlouhodobý proces a souhlasím určitě s tím, že prostě nejde ze dne na den najednou tu kontinuitu přestřihnout a aniž bychom připravili nějakou jako rozumnou udržitelnou alternativu, takže to v tuhle chvíli určitě možné není. Nicméně nějak si myslím, že ten trend už k tomu dlouhodobě spěje. Od těch 50. let, kdy jednorázové plastové obaly se začaly používat, tak se jich množství opravdu 20násobilo a už je vidět, že i z hlediska přírodních zdrojů to není úplně udržitelné, jo, čili těch zdrojů na výrobu, nejenom potom toho vlastně té likvidace těch odpadů. Takže určitě ty inovace a řešení budou potřeba, a to už myslím, že vnímají jak všechny země, minimálně v Evropě, a snaží se o to.
Tak pojďme teď k tomu, jak vlastně celou situaci řešit v současnosti. Paní Nováková, jaký přínos mají obaly pro výrobce, pro prodejce a jaký pro zákazníky?
Tak já bych začala od toho posledního. Zákazníkovi garantují určitou hygienu prodeje, garantují mu, že tedy může sám osobně si s tím výrobkem nějakým způsobem manipulovat a že na sebe zároveň přebírá určitou zodpovědnost za to, že tedy s tím pracoval hygienicky. Pro obchod ten přínos je primárně pouze v tom, že dodržuje platnou legislativu. My se tady bavíme o...
Nejde o to, že je to třeba potom rychlejší obrat, protože tam nikdo jak se nezdržuje tím, že bys něco vážil a tak.
No, já si nemyslím, že tohle to je to, co obchodníky primárně v danou chvíli, co by primárně řešili. Obchodníci primárně v danou chvíli řeší to, aby dodržovali hygienu prodeje potravin. A řeknu vám, že ten tlak z druhé strany na dodržování hygieny potravin je takový, že se ještě zvyšují potřeby některých plastových věcí, například mikrotenových rukavic, které se musely začít používat. Protože prostě to nastavení u nás je takové, že je nejlépe zregulovat obchodníka, protože ten vlastně je zodpovědný na závěr toho procesu, než abychom se opravdu zamysleli nad tím, jak celý ten proces můžeme řešit jinak. A jestliže je obchodník tvrdě pokutován Zemědělsko-potravinářskou inspekcí, Českou obchodní inspekcí za to, že tyhle ty procesy nedodržuje, no tak obchodník dělá všechno pro to, aby je dodržoval.
Tak porušujete jako obchodník ve vašich obchodech bez obalu, pane Hanzeli, nějaké regule, tak jak o tom mluví paní Nováková, protože předpokládám, že ve vašich obchodech asi plastovou rukavici nenajdeme.
Tak právě jsem nad tím přemýšlel, že vlastně z tohoto úhlu pohledu my bychom opravdu ten zákon nějak porušovali, ale pravdou je, že samozřejmě u nás taky z inspekce, především EZPI, která byla zmíněna, chodí k nám docela často, vlastně, protože jsme takový zajímavý pro ně, a všechny ty kontroly jsme prošli bez úhony. To znamená vlastně, že tohle se trošku jakoby jde proti tomu, co jste říkala vlastně.
Čili nejsou to výmluvy jenom? Že to nejde.
Tak je to otázka, jaký mají obrat, že jo? Kolik mají položek, kolik prodáváte počtu položek. Průměrný supermarket má mezi 8 až 15 tisíci položkami potravin.
Což určitě jo? Není případ.
Což není váš případ. To znamená, v okamžiku, kdy se budeme bavit o 100, o 200 položkách potravin, tak jsme schopni v tomto směru postupovat možná obdobně. V okamžiku, kdy se bavíme o velkých obratech, to jsou skutečně 100 tisíce denně, miliony denně ve velkých hypermarketech, tak tam prostě opravdu to, že bychom pracovali touhletou technologií, pouze touhletou technologií, my si myslím, že je naprosto vyloučené.
Vy jste ale, pane Hanzeli, v jednom z rozhovorů říkal, že třeba právě pro obchodníky jsou výhodné plastové obaly kvůli tomu, že je tu ta touha po větší rychloobrátkovosti a že díky tomu se vlastně protočí více peněz.
Jo, já si určitě myslím, že to je jako důležitý parametr, že ho nelze přehlížet. Jedna věc je samozřejmě to hygienické hledisko, druhá věc je vlastně to, když se, ano, pokud se bojíme o supermarketech, tak tam samozřejmě ten přístup k tomu prodeji je úplně jiný. Většinou ty bezobalové obchody, zero waste obchody mají opravdu jiný koncept. Pravda je, že ta škála toho sortimentu není až tak široká, ale ten záměr je i trochu i v tom vlastně tou redukcí tomu zákazníku je to vlastně ulehčit. Jo? Nejde o tom, že tam máme od jedné, třeba rýži tam máme od 20 výrobců, 20 dodavatelů, máme tam třeba jednu, dvě opravdu kvalitní rýže a tam o to jakoby víc si dáváme, záleží na tom výběru toho dodavatele. Ale to bych trošku odbíhal už do jiného
tématu. Mě
zajímá
vlastně, když se bavíme o tom, jak to udělat bez obalu, tak jestli se ten koncept dá nějakým způsobem opravdu přenést na větší měřítko, na větší pole, protože potom to samozřejmě bude znamenat i větší zásah pro zákazníky a dopad na zákazníky.
Určitě. Tak ty bezobalové obchody, které jsem zmínil, jsou jednou z cest. To je taková jakoby, hlavně jakoby vlajková loď, vlastně, která ukazuje nějaký ideální případ, jak by to mohlo fungovat. Ale samozřejmě, pokud se budeme bavit o supermarketech, tam jsou zapotřebí asi trochu jiné procesy, jiná řešení. A ukazuje se ale v zahraničí, že opravdu i supermarkety postupně začlenují, implementují ten způsob prodeje. Třeba Carrefour je docela v tom progresivní hodně na těch zatím teda zahraničních trzích.
A u nás už není, ano.
No, u nás bohužel ano, není, takže ale doufám, že nějaký jiný řetězec třeba převezme tu dobrou praxi od něj a začne vlastně i používat u nás. A tam se opravdu třeba dochází k tomu, že se používají čím dál větším rozsahu, na větší část sortimentu gravitační dávkovače, zásobníky, které umožní vlastně násyp do vlastních obalů. Ovšem důležitá věc, která s tím souvisí, je i nejenom vlastně zavést ten nástroj, umožnit tu možnost, dát možnost tu zákazníkovi nasypat si, odsypat si, oddělit si vlastně nějakou část potravin do vlastního obalu a zároveň vlastně i ta osvěta, která mu vysvětluje, proč by to měla dělat a jak by to měla dělat správně, tak aby ani nedošlo právě k nějakým hygienickým problémům a podobně.
Když tady padl konkrétní příklad zahraničního obchodního řetězce, kde to v podstatě nějakým způsobem jde, proč to není aplikovatelné u nás? Je vůbec mezi obchodníky, paní prezidentko, jaksi ochota a vůle k tomu snižovat ten počet plastových obalů?
Samozřejmě, že je. Já bych tady chtěla říci, že tady jako já nevidím ten problém v tom, že by to obchodníci neměli a nemohli zkoušet. A řekla bych, že celá řada z nich se na to chystá. Ten problém je v tom, že to je pořád naprosto minoritní, naprosto zanedbatelné řešení celého toho problému plastových obalů. Jo, to, že tady vezmeme 20-30 dodavatelů nějakých možná 100 položek, tím opravdu nevyřešíme celou tu záležitost. A řekněme
tak
si, že
by se to muselo týkat každého stupně toho dodavatelského řetězce.
No, to je další věc, jo, že by se to muselo týkat každého stupně dodavatelského řetězce. Ale v neposlední řadě se to týká zákazníka. To tady bylo řečeno. A zákazník prostě chce rychlé a pohodlné odbavení. On chce co nejpohodlnější odbavení. Těch, kteří nad tím takto přemýšlejí, to je opravdu promile. A prostě když si vezmeme, že obchod je tady od toho, aby ty zákazníky uspokojil. Obchod nedělá nic jiného, než uspokojuje zákazníky.
Říká prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu Marta Nováková. A hostem dnešního Pro a proti je také Petr Hanzel, jeden ze zakladatelů organizace Bez obalu.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Teď to tu, pane Hanzeli, padlo. Plasty nám, zákazníkům, usnadňují život, nemusíme nic vážit, můžeme se spolehnout na to, na tu určitou míru hygieny, do toho jsou lehké a tak dále. Tak proč bychom se měli téhle výhody vzdávat? Protože přece zodpovědně recyklujeme, dokonce mezi těmi evropskými třídiči takzvanými vedeme, tak proč bychom neměli využívat výhod plastu?
No tak ono by se mohlo zdát, že recyklace opravdu ten problém řeší, ale ta skutečnost, ta skutečná čísla jsou trošku ještě někdy jiné. Přestože patříme ano k těm lepším zemím v rámci Evropské unie, tak přece jenom, když se na to podíváte ve skutečnosti, zhruba čtvrtina, pokud se bavíme třeba o plastovém obalovém odpadu, čtvrtina z toho odpadu se dostane do třídíren a vlastně většinou zhruba kolem poloviny se opravdu reálně zrecykluje, takže to máme nějaký třeba 12-14% podobně, v takovýhle mezích se ta čísla reálná finálně pohybují. A potom, když se bavíme celosvětově, tak třeba u plastových lahví nedávno byla zveřejněna jedna velká studie zajímavá, že vlastně každou minutu se na světě vyrobí 1 000 000 plastových lahví a reálně se pouze 4,5% zrecykluje. Takže jo, 9% se dostane do třídíren a 4,5% se zrecykluje. Takže ten nepoměr je stále opravdu velký a ta vize, že by ta recyklace vyřešila ten problém jako ze 100%, určitě není reálná. To se už jako teď ví a proto se hledají i jiné způsoby, jak ten problém řešit, jak mu předcházet a podobně.
Jde vlastně o to, jestli tak trochu nenutíte českého zákazníka do něčeho, do čeho se mu moc nechce, na co je trochu pohodlný a vlastně obchodníci zkrátka, jak říkala paní Nováková, poskytují to, co zákazník chce.
No, já myslím, že to je vždycky dvojí směr. Jo? Není to jenom, že poskytují to, co zákazník chce, ale zároveň vlastně ovlivňují tím, co nabízejí. Jo? Že i ta poptávka ovlivňuje tu nabídku a opačně. Je to vždycky jako synergický proces. Ale určitě si myslím, že je potřeba zmínit i nějakou společenskou odpovědnost. To je taky vlastně téma, které se hodně skloňuje v dnešní době. Často to bývá jenom pouze na nějakém marketingovém PR, CSR vlastně těch firm, oddělení, které to řeší, nebo které vlastně komunikuje navenek. My se snažíme, děláme něco pro to, ale potom ještě druhá věc je, co opravdu reálně, jaké kroky pro to podnikají. A já si myslím, že vnímám to rozhodně jako trend. Ano, můžeme se bavit o tom, že to je vlastně nějaký zlomek populace, který to je ochoten vlastně přistoupit na takovéhle změny, ale myslím si, že je důležité vlastně si uvědomit, že je to trend, který začal relativně nedávno, takže samozřejmě, že těch obchodů je relativně málo v poměru vůči těm konvenčním, ale zrovna pokud se budeme bavit třeba o tom evropském trhu, tak v sousedním Německu těch obchodů přibývá opravdu jako desítky ročně, už vlastně stovky jich tam fungují, takže není to úplně zanedbatelný trend a právě druhá věc je, že ty obchody vysílají nějaké signály. Není to o tom, že bychom říkali, právě že s tím bych úplně nesouhlasil, že my se snažíme tlačit nebo nahnutit na spotřebitele, aby se změnili své návyky. To určitě ne. My na to jdeme trošku jinou cestou. Spíše se snažíme inspirovat, motivovat, vysvětlovat, jaké výhody i takový způsob nákupu třeba přináší. Samozřejmě, že na úkor třeba nějaké něčem menší, jako větší složitosti, možná na první pohled, ale pokud si je to spíše většinou o změně návyků a pokud vlastně si některé věci přenastavíte v domácnosti, jakým způsobem nakupujete, že když jedete na velký rodinný nákup, můžete si sebou vzít třeba přenosku aspoň část toho nákupu, pečivo, ovoce a podobně si dát do vlastních nádobobalů.
Rozumím.
A tak jo, takovéhle kroky určitě si myslím, že každý může začlenit do toho svého nákupu i v rámci supermarketu.
Zaznělo to tady, paní prezidentko, a obchodníci ovlivňují zákazníka i tím, co sami nabízejí. A když zkrátka nemám možnost například sáhnout po něčem, co by v tomto smyslu bylo ekologičtější než mikrotenový sáček, tak ji nemám a musím toho takhle využít. Neměli by být v tomto obchodníci skutečně třeba zodpovědnější a nějak se snažit víc vstříc těm ekologickým trendům?
Já mohu říct, že obchodníci, jak individuálně, tak i tady, pokud se bavíme o svazu obchodu a cestovního ruchu, pokud je nějak organizujeme v tomto směru a ovlivňujeme, tak ty kroky dělají. A určitě jste si všimli, že se používají daleko víc třeba papírové sáčky než mikrotenové sáčky u pečiva.
Často kombinované s tím celofánem.
Ale zase jako dáno legislativou, že ten zákazník jako, a to by měl vědět, co v tom sáčku je, že to znamená, že by, jo, to, víte, ono je to opravdu jako vždycky komplexní.
Já myslím, že si to tam sám klade.
On si to tam sám klade, ale pro jakoby kontrolu cenovou, to je zase požadavek České obchodní inspekce, on by měl vědět, co v tom košíku má, jo. Takže prostě nemůže, a to je taky problém toho, jako vůbec to dávat do nějakých obalů, že jo. Pak se to z těch obalů musí vyndávat do té pokladny, je to hygienické, no není to hygienické, jo. Takže tady zase narážíme na další a další věci, když třeba někdo si vezme nějakou svoji plátěnou tašku, do které si uloží pečivo. Takže ono nám to naráží na další a další věci. Ale já si prostě myslím, že bychom tady měli společně s podobnými organizacemi pracovat na opravdu komplexním a systémovém řešení toho problému, dejme tomu aspoň na území České republiky. A měli bychom skutečně primárně se snažit vůbec jako postupovat podle toho takzvaného, já nevím, 5R se tomu říká, kdy jako v té první fázi je to refuse, to znamená opravdu, opravdu od začátku až do konce začít odmítat to, kde jsou ty obaly zbytečné. Protože my se tady nebavíme o mnoha dalších zbytečných obalech, které jsou na celém tom dodavatelském řetězci, které prostě jsou vyvolány legislativou. A to je třeba označování těch potravin. Musí být třeba daleko větší obaly na potraviny, aby se tam vešly všechny údaje, které na těch potravinách musí být vytištěny. Co zase na druhou stranu zdražuje ten produkt, protože prostě ten obal, i když je větší, tak se ho vejde méně do toho kartonu a používá se více vozidel. Nebavíme se tady o uhlíkové stopě, to je otázka plastových a skleněných lahví. Takže jako těch otázek tady hned na vaše argumenty já otevřu několik. Ale abychom hledali skutečně koncepční, dlouhodobé a systémové řešení, to je to, po čem voláme a to je to, o co by se měly naše asociace snažit.
Apeluje prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu, viceprezidentka Hospodářské komory Marta Nováková a dnes diskutujeme také s Petrem Hanzelem, mluvčím a jedním ze zakladatelů organizace Bez obalu. Tak, teď to zaznělo právě, pane Hanzeli, ohledně té legislativy. Ta argumentace, že obchodníci často by rádi, ale nemohou. Jak to vnímáte?
My jsme samozřejmě se tím hodně zabývali, ty třeba tak první dva roky toho projektu jsme vlastně víceméně zkoumali, byl to takový výzkumný projekt, takým způsobem v rámci těch českých legislativních nařízení, ale samozřejmě i těch evropských balíčků, ze kterých ta nařízení vycházejí, lze ten způsob prodeje provozovat. A vlastně jsme došli po té době k zjištění, že opravdu i pro naší právní analytičky, co zkoumala všechny vlastně ta nařízení se toho týkající, neexistuje žádné právní nařízení, které by zakazovalo prodej do vlastních obalů, což myslím, že je opravdu důležité zdůraznit. Jo. Takže to není tak, že by z hygienických důvodů třeba nebylo možné si dát pečivo do plátěné tašky.
Takže jenom toto nevyužívají, paní prezidentko, obchodníci, protože opravdu si umím představit, že v řadě obchodů bych narazila, kdybych si chtěla dát pečivo nebo několik kusů ovoce do své tašky, už by si třeba obchodníci mysleli, že si to chci odnést, aniž bych zaplatila. Tak
ne.
Je to tak
k tomu určitě nedochází. A to je záležitost zákazníka. Jestliže si zákazník vezme svůj plátěný pytlík, tak ale ho musí ten obchodník u té pokladny požádat, aby to vytáhl. Jo? A už když by u toho byla hygiena, tak už bude připomínkovat, že tedy se, když se to dejme tomu položí na ten pult, že jsou porušovány hygienické předpisy. Takže taky si musíme uvědomit, že tyhle ty instituty, kontrolní orgány, nechodí primárně kontrolovat a pokutovat vás, protože na vás si nic nevezmou. Oni chodí kontrolovat a pokutovat ty velké.
Určitě to kontrolují, ale i ano, ale, bez obalu například.
Ale ta pokuta se dává podle velikosti obratu. To znamená, že aby to a dokonce ty úředníci jsou motivováni podle výše pokut. Jo? Takže tady si řekněme, že prostě veškeré to legislativní prostředí, ve kterém se nacházíme, je zásadně proti tomu, aby obchodníci v tomto směru, ty velcí obchodníci v tomto směru příliš mnoho iniciativ nevyvíjeli, protože se ty iniciativy zpravidla
odrátí. Znamená to, paní prezidentko, promiňte, že vám do toho vstupuji, ale že ta legislativa zkrátka jde sama proti sobě, že ano, v tomto.
Ano, protože nikdo tady neřeší ten problém komplexně. Protože jestliže tady máme problém řešení problému plastových obalů, tak se pojďme podívat, kde plastové obaly vznikají, jaké jsou legislativní požadavky v celém dodavatelsko-odběratelském procesu a jestli tedy můžeme opravdu s tím začít někde pracovat.
Ale já poprosím jestli, pana Hanzela, protože on říkal, že jste se právě zabývali tou legislativní stránkou beze zbytku, takže když mluvíme o tom, že tam jsou často ty antagonizmy, že na jednu stranu tady povolíte, aby si zákazník vzal do svého přineseného sáčku papírového nebo látkového nějaké zboží, ale pak přijde hygiena a řekne, že to je nehygienické a pokutuje toho obchodníka.
No jasně, je to, může to být taková, až takováhle absurdní jako rovina, ale vlastně si myslím, že tam jde hodně o to komunikovat s těmi dozorčími orgány a vysvětlovat jim, jakým způsobem vlastně se s tím třeba právě v tom našem způsobu prodeje pracuje. Samozřejmě my taky musíme dodržet HACCP a všechny ty hygienické nařízení a vždycky na všechno existují nějaká opatření. A pokud jakoby ten třeba prodejce z nějaké prezumce viny vlastně se dá říct přistoupí k tomu tak, že nemůžete použít ten vlastní obal, protože by mohl být teoreticky nehygienický, tak samozřejmě je něco špatně, protože opravdu to jde proti sobě, proti zákonu a nařízení, navíc to jde i proti vlastně hierarchii nakládání s odpadem, kde ta prevence, jak jste zmínila, ten refuse je na prvním místě a tohle se zrovna je prostředek, jak realizovat refuse. No jo? Nejenom vlastně se vyhnout těm obalům, které by mohly být zbytečné v nějakém jako, tom řetězci, vlastně dodavatelském, ale i vlastně ten zákazník má tu možnost a potom ji bereme, tak mu bereme vlastně jeho právo realizovat tu možnost.
Možná organizace Bez obalu dokáže, paní prezidentko, komunikovat s těmi kontrolními orgány lépe než Svaz obchodu a cestovního ruchu?
Tak děkuji za tu pochvalu. Tedy.
Já se ptám.
Já si myslím, že my s kontrolními orgány velmi často a velmi intenzivně spolupracujeme. Ale prostě musíme si uvědomit, že tady fakt funguje economy of scale. Prostě abychom se bavili o tom, koho kontrolují a za jakých podmínek koho kontrolují. Ale my se nebráníme téhleté spolupráci, my se nebráníme tomu, že a naši obchodníci, a vím, že celá řada z nich to má v plánu, že půjde na pár položek, že tohle to bude dělat. Ale vyřeší ten těch pár položek, prostě ten celkový problém.
Asi nevyřeší. Se od někud začít musí.
Ano, někde od někud se začít musí, to je pravda, ale jestliže tedy nebudeme pracovat na tom, aby jsme řešili ten problém komplexně, tak tímhle tím je to možná nějaké PR, je to možná nějaké CSR, jo, to je všechno hezké, ale ten vlastní problém nám tady pořád zůstává. A to je to, co si já myslím, že bychom měli řešit společně.
Tak se pojďme podívat na to, kde třeba, pane Hanzeli, vidíte komplexní řešení, protože samozřejmě pokud to půjde formou nějaké regulace, třeba teď nově tedy od roku 2018 jsou spoplatněné igelitové tašky a už jsem sama zaznamenala přímo jak nevůli těch obchodníků, tak nevůli těch zákazníků, protože na jedné straně vám ten obchodník říká, no my musíme, a ten zákazník je zvyklý na to, že dřív se za to neplatilo. Tak asi tak. Nám to nařizuje Evropská komise například.
Jasně. Ty regulační opatření můžou být často kontroverzní, někdy až kontraproduktivní. Hlavně teď, pokud se bavíme o tom spoplatnění, tak někdy se používá i vyloženě jakoby regulace, jako zákaz naprostý plošný těch plastových tašek a podobně. A tam jako v těchto zemích, kde se tohle vlastně uplatnilo, většinou to nedopadne úplně dobře, protože to právě není doprovozeno i osvětou a vlastně vysvětlováním spotřebitelům, jaké alternativy vlastně jsou a jakoby daním dispozici těch alternativ. Takže tam potom se ty obaly třeba znovu objeví na černém trhu a ten problém je zpátky, takže se jakoby neřeší ta příčina. Ale
takže regulace ne.
V tomhle duchu určitě ne. Pokud se bavíme o tom spoplatnění, samozřejmě chápu, že to není něco, co by potěšilo zákazníky. Na druhou stranu se musíme ohlídnout zpátky za těmi 25 lety, kdy se tady u nás vlastně ten tržní mechanismus rozvíjel a opravdu je vidět, že jakoby sami od sebe zákazníci by přesto, že si čtou články o různých ekologických souvislostech, tak sami od sebe jakoby nepřešli. Těch spotřebitelů většina od sebe nezačala prostě se nosit sebou tašky. A tohle je jeden ze způsobů, jak jim jakoby, jako tu žárovku v hlavě rozsvítit, dát jim nějakou motivaci vlastně to dělat, i když samozřejmě je to takové, jako když je vezmete trochu za ruku manipulativní a říkáte jim takhle ne.
Jinak by se ta vlastně aktivita značně rozmělnila, pokud bychom to nechali pouze na těch zákaznících, tak často budou zapomínat tašku. Ale právě, paní prezidentko, kde vy vidíte cestu mezi nějakou regulací a ponecháním to na tom obchodníkovi či na tom zákazníkovi, protože potom vůle něco měnit je jaksi dost nepatrná.
Já jsem hluboce přesvědčena, že to je především skutečně ve velké a společenské osvětě. A i té státní, protože jak se k tomu chová stát? Vydal k tomu stát jako institut nějaké stanovisko? Nevydal. Těch důvodů může být celá řada. A to, že my tady
Ministerstvo životního prostředí snad ano.
Ministerstvo životního prostředí ano, ale máme nějakou celostátní reklamní kampaň, ve které bychom o tomhle tom hovořili, kde bychom vychovávali. Máme systém výchovy ve školách a další věci. Nic takového tady není. A my jediné, co uděláme, tak uděláme regulaci. Víte, ono je to úsměvné, protože ty zákazníci za ty tašky vždycky platili, protože se to projevilo v ceně toho zboží, byl to náklad. Teď je to jenom to, že na to upozorníme, že na to platí. Že za to platí. Takže ve své podstatě se zase tak až mnoho nezměnilo, kromě toho, že to upozornění vede k tomu možná, že se zamyslí.
Když jste mluvil o těch alternativách k plastovým obalům, nebo potom vlastně k té cestě úplně bez obalů, tak přece jen, jaké by to mělo náklady a pocítil by to potom koncový zákazník to, že by obchodník musel tyto věci takto řešit.
No, možná bychom se ještě mohli trošku v tom ohledu vrátit vlastně k těm třeba tomu spoplatnění těch tašek, protože když si tak vezmete z hlediska jako psychologie toho zákazníka na spotřebitele, tak vlastně dříve to bylo tak, že samozřejmě, že ty tašky, že za ně taky zaplatil.
To říkala protože, paní prezidentka.
Jo, ano, protože vlastně byly započítané v té marži nebo jo, v tom
takže
v tom,
tak by to mohlo probíhat.
Toho obchodníka, jenom nebyly vlastně přiznané v tom konečné ceně. Teď jsou vlastně z ní jakoby odstraněné nebo jsou dané
stranou
a jsou viditelné, ano. Takže vlastně je to jako transparentnější a je to v určitém ohledu vlastně i slušnější vůči tomu zákazníku říct mu vlastně tolik ta taška stojí a prostě teď už tady nemáme zahrnutou v ceně, ale musíte si ji zaplatit, pokud ji chcete.
Takhle by to šlo i bez obalu?
To je jedna z možných přístupů, jako jak té osvětě přistoupit. Jenom, jo? To vlastně jsem proto říkal. A určitě souhlasím s tím, že nějaké koncepční řešení je potřeba komunikovat nějaké širší škále. Třeba zrovna to zmíněné ministerstvo životního prostředí udělal vlastně docela pěknou kampaň teď v souladu právě s tím spoplatněním tašek, ale určitě ta škála by měla být větší a určitě by se mělo vlastně tohle téma třeba dostat do osnov v rámci nějaké spotřebitelské osvěty, aby vlastně už od nejvyššího mládí lidé tady vlastně dostávali opravdu informace o tom, jakým způsobem se můžou chovat odpovědněji, a to by určitě přineslo velkou změnu.
Jednou větou, paní prezidentko, jak by se odmítnutí obalů promítlo do ceny toho produktu? Jak by to pocítil zákazník, případně ta alternativa k obalu plastovému?
Víte, ono je to velmi obtížné vám takhle odpovědět jednou větou, protože ono se vlastně v celém tom dodavatelsko-odběratelském řetězci budou měnit procesy a technologie, pokud bychom tady skutečně tlačili tímto směrem. To znamená, tyhle ty náklady, tyhle ty investice se někde do toho projeví. A nesmíme zapomenout na jeden prvek, a to je ten spotřebitel. Ten spotřebitel chce mít komfort. On chce mít poměrně velký komfort.
A stále nízkou cenu.
To znamená, my ještě musíme hledat tady tohle. Takže jako v konečném důsledku si můžeme říci, že to může být levnější, protože prostě se ty procesy budou zefektivňovat, ale na začátku budou velké investice.
Tolik prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu, viceprezidentka Hospodářské komory Marta Nováková, a dnes jsme o plastových obalech mluvili také s Petrem Hanzelem, mluvčím a jedním ze zakladatelů organizace Bez obalu. Oběma vám děkuji,
naschledanou.
Naschledanou, hezký den.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.